Британияның спорт эшләре идарәсе UK Athletics оешмасының бу җәйдә Казанда үтәчәк җәйге универсиадага Британия такымын җибәрмәү карары бер төркем студентларда ризасызлык уятты. Һәм теләгән студентларга бәйгедә катнашу мөмкинлеге бирүне сораучы петицияга имза җыю башланды. Британия такымы 2011 елда Кытайда үткән универсиадада уңышлы чыгыш ясаган булса да, спортчы студентларын Казанга җибәрүдән баш тарта. UK оешмасы моны студентларның 18 яшкә кадәргеләрнең дөнья беренчелегендә, 20 яшкә кадәр студентларның Европа беренчелегендә һәм 23 яшкә кадәр яшьләрнең Европа беренчелегендә катнашуы сәбәпле Казанга бара алмау белән аңлата. Университет спортчыларының элекке капитаны, хәзерге Кардиф университеты студенты Крис Уэйкфорд инде 23 яшьне узу сәбәпле UK сайлаган ярышларда катнаша алмый. Һәм шуңа күрә өлкәнрәк студентларга Казанда үтәчәк бәйгедә көч сынашу мөмкинлеген бирүне сорый. Казан универсиадасын яклаучылар хәтта Twitter аша аралашып Уэйкфордка ярдәм итте һәм UK-ны үз карарын үзгәртергә чакыручы петиция имзада җыя башлады. UK оешмасы үз карарын үзгәртергә чакыручы бу петициягә инде 400ләп имза җыелганда. Татар милли хәрәкәтенең Кушма штатларда яшәүче вәкиле Россия хакимиятләренең кеше хокукларын бозуларына ризасызлык йөзеннән Казан универсиадасына бойкот игълан итәргә чакырган Вильмир Заянов Британияның бу карарын үзе юллаган мөрәҗәгатьләр нәтиҗәсе дип исәпли. Вильмир Заянов белән Наяфа Акмал сөйләште.
Үткән елны Казанда, Татарстанда халыкка каршы, мөселманнарга каршы хөкүмәт тарафыннан террор оештырып аларны әзерлекләү башлангач, минем шунда йөрәгем түзмәде. Мин бер 10 хат җибәрдем Франция, Англия, Германия, Испания, АКШ илләренең студент оешмаларына, бөтен дөнья студент оешмаларына шушы хәлләрне белдереп, һәм аларны шушындый шартларда, Казанда, уеннарда катнашмаска чакырып хат яздым. Әлбәттә алар җавап бирмәделәр, әмма ләкин Британия командасының Казанда уйнамаячагын турында хәбәр мин шушы хатларым белән бәйлим, башка нәрсәләр белән мин матбугатта бернинди хәбәр дә күрмәдем. Шуңа күрә мин шуны белән бәйлим. Мин әле менә хәзер яңадан АКШ хөкүмәтенә, сенаторларга, конгрессларга мин аерым рәвештә һәрберсенә, күпчелегенә хатлар җибәрә башладым. Чөнки шушы шартларда июль ае үзегез беләсездер ул, Америка Кушма Штатларының халык кануны 86-91 кануны буенча ул әсиргә төшкән милләтләр атмасы. Мин шунда аз сызыкладым. Бу бит АКШ тарафыннан 200-лек булачак. Бер яктан шушы канун буенча без Идел Урал татар халкын азатлыкка, бәйсезлеккә чыгар өчен ярдәм итүне вәгъдә итәбез. Икенче яктан Вахши Путин диктатура режимы пропаганда машинасын ярдәм итеп үзебездән налог түләүчеләрнең хакына команда йөреп ятабыз. Бу бик дөрес нәрсә түгел дип шулай итеп мөрәҗәгать иттем һәм һичшиксез моны туктатырга кирәк дип. Менә күрербез инде шуннан хәзер мин шутлыйм. Бөек Британиясыннан соң АКШ-тан чиратта. АКШ әгәр шушыларга барса, бу автоматик рәвештә әлбәттә барлык көнбатыш илләренең командларына да сигнал булачак. Безнең дип әйтәм инде мин, чөнки мин Милли Мәҗлеснең чит илдәге вәкиле, аның хөкүмәтенең чит илдәге башлыгы. Шуңа күрә мин шулай шушы чит ил дәүләтләренә, шуларның аларның законодательләренә мөрәҗәгать итәргә хокукым бар дип сутлап шулай язам. Аны шунысын әйтергә кирәк. Мин бит яшь чакта авылда үстем. Менә күрдем, мөселман бәйрәмнәр вакытында ничек иттереп картлар, кар өстенә антулакып таларның битендә хәерчелек, каверлары да юк инде, шунда кар өстенә чүпрәк куеп, ихаталарда шулай тырып дуа кылалар иде. Бигрәш ушынды халыкны рәнҗетләр шулатлы йөрәгемдә калган, мин шуларга түзеп тора алмыйм менә. Әле дә шушы Казан урамнарында, Казан мәчетләренә хөкүмәт тарафыннан һөҗүм баруына мин бер түзеп тора алмыйм. Шуңа күрә мин барлык нәрсәндә эшләячәкмен бу фаҗиганы туктату өчен.
Уйл әфәнде, Британияның Казанга үз студентларын җибәрмәве шул хатлар белән бәйләдегез, ләкин алар бит аны башкача аңлата. 23 яшькә кадәр һәм 18 яшькә кадәр яшьтәгеләрнең икенче бер ярышында катнашалар студентлар, шуңа күрә Казанга җибәр алмыйбыз дип аңлаталар.
Инде ул дипломатия тактикалары алар җитәрлек, шуңа күрә ансы инде икенче. Ничек аңласаң да була, әмма ләкин бит инде аның төп сәбәбе һәр бер кеше аңлап тора. Ул бит бик зур адым, шуңа күрә андый вакыт нәрсә белән аңлатырга кеше бик нык ышан бетәлмәй бер вакытта да.
Кушма Штатлар үзенең студентларын җибәрмәс дип чыннан да өметләнәсезме? Менә бит соңгы вакытта бу Магнитский кануны һәм АКШ ватандашларына ятим балаларны асрамага бирүне тыю кануны сәбәпле һәм башка нәрсәләр сәбәпле булай да Русия белән АКШ арасында мөнәсәбәтләр шактый киеренкеләште бит.
Менә мин сез әйткәндә шушы нәрсәне үземнең шушы сенаторларга, конгрессменнарга язган хатымда керттем. Һәм шул ук вакытта Путинның шушы Магнитский законы кабул иткән Америкага үсетеп шушы үсне Россиянең ятим балаларыннан алу турында да яздым. Шуңа күрә һәм шул ук вакытта инде төп сәбәп әле булса әсирлектә торган татар халкына ярдәм итү урынга аның өстеннән көлү булып торачак дип бу Америка студентларының анда шушы уенга катнашуын ассызыкладым.
Исегезгә төшерәм, хөрмәтле тыңлаучылар, Русия хакимиятләренең кеше хокукларын бозуларына ризасызлык йөзеннән Казан Универсиадасына байкот игълан итәргә чакырган Вил Мирзаянов булды бу, аның белән Наиф Акман сөйләште. Британияның такымы 2011 елда Кытайда үткән Универсиадада уңышлы чыгыш ясаган булса да, спортчы студентларын Казанга җибәрүдән баш тартты. Моны Британияның спорт җитәкчелеге студентларның башка мөһимрәк ярышларда бу вакытта башка ярышларда катнашуы белән аңлата. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ул арада Казанның үзендә Универсиадага әзерлек көннән-көн арта. Татарстанның матбугат һәм масса күләме коммуникацияләре Татмедиа агентлыгы Казанда төзеләчәк яңа стадионга исем бәйгесе игълан итте. 45 мең кеше сыйдырышлы бу стадионда быел июль аенда Универсиаданы ачу һәм ябу тантаналарын 2018 елда футбол дөнья беренчелеге уеннарын үткәрү күздә тотыла. Бәйге 2 өлештән тора. Беренче турда гыйнварның 18-ндән алып 24-нә кадәр, ягъни менә шушы көннәрдә һәркем махсус сәхифәдә адреска үзенең тәкъдимен җибәрә ала. Икенче турда 25-нче гыйнвардан алып 30-ына кадәр тәкъдим ителгән исемнәргә Татар информ сәхифәсендә ачык тавыш бирү үткәреләчәк. Бу тавыш бирү нәтиҗәләрен көтеп тормыйча, без Азатлык сәхифәсендә сораштыру оештырырга булдык. Казанның яңа стадионына нинди исем бирәбез? Тәкъдимнәрегезне безнең форумда я электрон адреска җибәрә аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.